taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Möödunud korral oli saade Jeesuse verest ja see oli põhjalik või ütleme selline sügavustesse tungiv ja mõtlema panev saade, sest ilmselgelt ei olnud juttu ainult sellest, et nii nagu meie sees on veri, oli ka maa peal elanud Jeesuse sees veri, aga tema siis ristil selle vere valas, et rohkem oli keskendumist sellele, et mida see tähendab, et ilmsüüta Jeesus valas oma vere meie eest. Aga siit saab minna nüüd loogiliselt edasi, nagu sa oled pealkirjastanud tänase saate, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Esimese asjana meenub, et kui Jeesus ristil suri, siis ta võeti sealt maha, pandi hauda ja ühel hetkel oli haud tühi ja ta seal ka kohtus oma õpilastega ja siis läks isa juurde. Aga väga huvitav, millest siis me tänases saates kuuleme, sest nii Pauluse kirjades kui siit sealt me saame aimu, et midagi väga olulist toimus selles ajavahemikus Jeesuse surmast üles tõusmiseni.
Jah, keegi seletas väga hästi selle lahti nõnda, et evangeeliumid on otse kui foto sellest, mida Jeesus tegi, või no video ütleme siis. Et sa näed väliselt suri, võeti ristit maha, pandi hauda, kolmandal päeval kivi veretati ukse eest ja Jeesus tuleb hauast välja. Uue testamendi kirjad on otse kui röntgenpilt. Nii et kui evangeeliumid on otse kui foto, siis kirjad on otse kui röntgenpilt, mis näitab, mis seal sees toimus. Nii-öelda seda sügavamat pilti. Ja alustame võib-olla natukene mõne jaoks harjumatust kohast, mitte piiblitekstist, vaid usutunnistusest. Apostelikust usutunnistusest, mis on teisest sajandist pärit juba ja üks osa sellest ainult, mis puudutab tänast teemat. Öeldakse Jeesuse kohta, et ta on risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva. Rõhutatakse vahel küll, et see osa nii-öelda alla läinud surma valda või põrgusse, ütlevad seal mõned erinevad tõrked, et see osa on hilisem, et see on pärit kuskil seal aastast 390. No, see vaidlus ilmselt ei ole veel lõpetatud, aga fakt on see, et isegi usutunnistus ütleb, et pärast Jeesuse surma midagi toimus veel edasi nähtamatus maailmas. Et see, et ta ihu liikumatult hauas oli, ei tähenda, et kõik oli lõpetatud ja midagi polnud enam tarvis teha. Mis siis juhtus sel ajal, kui Jeesuse ihu hauas oli? Juhtus nimelt see, et tema vaim läks sinna paika, mida meie nimetame surmavallaks. See on siis Sheol heebra keeles või Hades kreeka keeles. See, mida siin nimetatakse Haadeseks, see ei ole nii-öelda tulejärv, millest ilmutuse raamat kirjutab. Meie eestikeelne piibel vanatõlge näiteks tõlgib seda korduvalt põrguks ja tekitab mõnevõrra segadust, et mis see põrgu siis on, et kas see Haades praegu või siis see Gehenna seal tulevikus see tulejärv. Siin on juttu Haadesest ehk surmavallast või Sheolist. Aga seal Haadeses oli samamoodi piinapaik. Luuka 16. peatükk kirjeldab, et kui see rikas mees läks põrgusse, siis ta oli see suures valus ja kasutatakse seda sama sõna Haades. Ja seal oli samas Abrahami süli, kus ei olnud kannatusi, kus olid siis vana testamendi õiged. Matteuse 12.40 ütleb Jeesus nende kolme ööpäeva kohta, kui ta oli ära, et sest nii nagu Joona oli mere koletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maa põues kolm päeva ja kolm ööd. Kas ta mõtles seda, et lihtsalt füüsiliselt keha lebab hauas? Ilmselt mitte, Jeesus ei pidanud silmas lihtsalt füüsilist hauakoopas olemist. Kust me seda võtame? No vaatame Peetrust. Peetrus peab nelipühi päeval jutlust apostlite tegude teises peatükis ja räägib Jeesusest. Ja ütleb nõnda saamis 23 siis. Tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja ette teadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukkanud, aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest sellepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Taavet ütleb tema kohta, ma näen issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõmustab ja mu keel hõiskab ja mu ihugi võib hingata lootuses, paneme nüüd tähele, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda, Hades kreeka keeles. Ega anna oma vagale näha kõdunemist, nii et see puudutab mõlemat nii-öelda sisemist inimest ja välist inimest. Et esiteks, et Messias pidi üles tõusma nii, et ta ei kõdun ära hauas. Ja teise poolt Peetrus ütleb, sa ei jäta mu hinge surmavalda, tsiteerides Taavetit muidugi Vana Testamendi psalme. Tähendab, et Jeesuse hing läks surmavalda. See on see, miks usutunnistus ütleb, et ta läks alla surmavalda või põrgusse. Sama apostlite tegude teine peatükk 31 kordab seda mõtet, ei teda jäeta surmavalda ega näeda liha kõdunemist. Nii et siis Jeesus, tema sisemine inimene, see vaim hing, läks surmavalda. Kreeka mütoloogias ja tegelikult ka Uues Testamentis Hades tähendas teispoolsust, all ilma. Ma saan aru, et on õpetajad, kes väidavad, et see tähendas lihtsalt füüsilist hauda ja see on selline isegi mitte pooltõde, on mõningaid kohti, kus see tähistab hauda. Ja siis on hulk kohti, kus ilmselgelt see ei saa tähistada füüsilist hauda. Kuskil kalju sees või auku maa sees, kus sa saad tähistada ainult paika vaimses maailmas. Mul lihtsalt praeguses saates ei ole sellest pikalt võimalik rääkida, ma olen sellest rääkinud pikalt selle põrguseerias, nii et ei hakka kõike seda nüüd tubleerima. Nii et Jeesus läheb surmavalda. Luuka 23 ja 43. Jeesus räägib ühe röövliga risti peal, kes on siis temast paremal pool ja see on palunud armu, et mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki, kunagi kauges tulevikus. Jeesus vastab talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Jeesus väidab siin seda, et tema veel sellel samal päeval sellel reedesel päeval, kui ta koos nende röövlitega risti löödi, et ta samal päeval saab selle röövliga kokku kuskohas paradiisis. No võib öelda, et seal Abrahamis üles siis, et sa mees tegid oma elu kõige olulisema otsuse, tõelise napika küll, et oleks peaaegu hukka läinud, aga pääsed. Ma saan aru, et nüüd mõningate jaoks näiteks Jehova tunnistajad ja 7. päeva adventistid ja mõned teised veel, neile see idee kuidagi ei meeldi. Ja miks ei meeldi? Põhjus on selles, et usutakse seda niinimetatud hinge uinumise õpetust. Et hing ei saa lahus ihust eksisteerida. Ma olen ka sellest rääkinud pikalt ja põhjalikult selles põrguseerias ja ma ei hakka seda kõike üle dubleerima, aga lihtsalt toon välja selle, et siin saavutatakse see efekt tõstes ümber kirjavahe märgid. Et noh, näiteks Jehova tunnistajate uue maailma tõlge tõlgib selle Luuka 23. peatükke 43. salmi nii. Ma kinnitan sulle täna, koma, sa oled koos minuga paradiisis. Ehk et siis ütlemine on täna, mitte kohtumine ei ole täna. Ja öeldakse, et aga algtekstis kirjavahemärk ei olnud, tähendab see kõik on kosher, kõik on õige. Küsimus, et siis kas ütlemine või paradiisis kohtumine toimub täna? Kuna ma olen sellest pikemalt rääkinud, siis veel kord rõhutan, ma peatun ainult põgusalt sellel teemal siin saates, sest see on, ma arvan, üsna põhjalikult juba läbi räägitud mujal. Aga vastaks seda, et kui röövli küsimus sisaldas ajamäärust, salm 42, Jeesus mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki, jutt on mingist ajahetkest, siis ka vastus sisaldas ajamäärust. Ja mitte ütlemine, noh, see on totter öelda, et ma ütlen sulle täna. No ma just ütlesin, millal ma siis seda veel saan teha.
Homme ütlen teistmoodi.
Ja homme ütlen teistmoodi ja eile ütlesin kolmandat moodi. Loomulikult röövli küsimus sisaldas ajamäärust ja Jeesuse vastus sisaldas ajamäärust. Et me ei kohtu mitte kuskil kunagi kauges tulevikus Jumala kuningriigis, vaid me kohtume juba täna paradiisis. Jeesus tõotas kohtuda samal päeval paradiisis, mitte alles siis, kui ta messiana tagasi tuleb. Seda teemat on huvitaval kombel arendanud edasi need sellised mittekanoonilised Uue Testamendi evangeeliumid. Ma lugesin neid, päris põnev lugemine oli näiteks Bartolomeuse evangeelium. Kirjeldab väga värvikalt seda Jeesuse haadesesse laskumist, noh ikka sellise tõelise fantaasiga. Nikodeemuse evangeelium samamoodi kirjeldab seda, kuidas Jeesus läheb haadesesse surmavalda ja võtab pühad sealt kaasa, nii et päris palju sellisest tänapäeva nii-öelda kristlikust mütoloogiast on tegelikult pärit nendest tekstidest. Et Uus Testament meile väga palju infot selle kohta ei anna, me tahaks palju rohkem. Aga siis need mittekanoonilised evangeeliumid annavad natukene sellist, no ütleme, fantastika hõngulist lisainfot meile. Küsimus, miks pidi Jeesus minema üldse sinna surmavalda? Miks oli seda tarvis? Mõned õpetavad, et Jeesus läks põrgusse, noh jälle kuna see sama sõna haades, tähendas ka põrgud kui piinapaika Luuka 16. peatükis ja neid kohti on veel, kus haades on vaenulik paik. Õpetatakse, et siis Jeesus läks põrgusse ja kannatas seal meie patud eest ja mis veel hullem, et saatan ja teemonid piinasid teda seal.
Minu meelest ta tegi seda ristil juba.
Jah, täpselt nii see on, aga ma pean oma häbiks tunnistama, et oli aeg noore kristlasena, kus ma ka ise uskusin seda valeõpetust, mida ma siin just praegu kirjeldasin, sest noh, oli meile mõningad enamasti väliskülalised seda õpetanud, et kui Jeesus suri, siis Jeesus läks põrgusse piinapaika ja ma olen siis nagu kuulnud ja lugenud nagu väga värvikaid ja lennukaid kirjeldused, kuidas teemonid hõiskasid ja kõik olid kui nagu külakuhjas seal Jeesuse peal ja Jeesus piinles ja kannatas põrgus ja siis kolmandal päeval Jumal teeb ta elavaks ja siis ta paiskas need teemonlikud väed eemale ja siis ta läks sinna sellesse Abrahami sülle ehk paradiisi ja siis võttis sealt need pühad endaga kaasa, läks nendega taevasse.
Ma olen kuulnud, et ta käis põrgus võtmeid võtmas.
Jah, kuskil nagis need seal pidid olema. Mida sa täiesti õigusega ja teoloogiliselt korrektselt mainisid on see, et kogu kannatamise Jeesus ammendas ristil. Terve Uus Testament rõhutab ühemõtteliselt seda, et kogu hind meie patud eest maksti ristil mitte põrgus. Ma rõhutan seda veel kord, sest võibolla kuulab saadet mõni, kes endiselt usub seda, et Jeesus läks põrgus ja kannatas põrgus. See on selline filosoofiline, loogiline mõttearendus. Jeesus sai patuks, patune peab minema põrgusse ja kannatama, järelikult Jeesus läks põrgusse ja kannatas. Siin pannakse kokku selline inimlik loogika, mingisugune filosoofiline, teoloogiline mõttearendus ja siis natukene mõningaid piibli ideesid. Piibli Uues Testamentist me leia mitte kusagil, mitte ühte ainsat kohta, kus oleks öeldud, et Jeesus kannatas põrgus meie patude eest. Aga ometi ma tean ja mõtlen mõned, kes on seda õpetanud ajaloos, on minu jaoks olnud ütleme, lugupeetud, tunnustatud õpetajad ja jutlustajad. Ja paljudes punktides ma nendega nõustun, selles punktis mitte mingil juhul, sest veel kord kordan, terve Uus Testament rõhutab, meie hind maksti, patude hind maksti ristil, mitte põrgus. Jeesus maksis meie patude eest ristil ja tunnistas töö lõpetatuks. Johannes 19.30, see on lõpetatud ja siis ta sureb. Mitte ei ole, et see on alustatud ja siis ma nüüd lähen põrgusse ja lõpetan selle, vaid see on lõpetatud. Vaatame mõningad kohti, kus öeldakse selgelt, et lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Efesose 2.14. sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luue eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu, ja nüüd paneme hoolega tähele, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti peal vaenu. Lepitus toimus risti peal, mitte põrgus. Selgelt välja öeldud, kui ei meeldi, vaidle piibliga. Kolossa 1.20. Ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Rahu risti vere läbi, lepitus toimus ristil, mitte põrgus. 1. Peetruse 2.24. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie olles surnud patudele elaksime õigusele, tema vermete valal te olete saanud terveks. Et jällegi lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Miks ma seda niimoodi rõhutan on see, et me ei laseks oma usu ja õpetuse sisse sellist nii-öelda haputainast, mis paneb hapnema võibolla kõik, et võetakse vastu üks eksiõpetus ja siis juba see arendab edasi mingisuguse järgmise teema ja nii edasi. Jeesuse kohtuprotsess risti peal oli see koht, kus saatanalt relvad võeti. Johannese 12.31 Jeesus ütleb, et nüüd käib kohus selle maailma üle ja nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Nüüd, mitte põrgus. Mitte alles siis, kui kõik kolm päeva põrgus oldud ja siis elavaks tehtud. Kolossa 2.13 ütleb, et ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümber lõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades risti külge, et jällegi risti külge, seal kustutati. Seal andestati kõik valad. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevalad, häbistanud need avalikult võidutsedes nende üle Kristuses. See on huvitav, kuidas Paulus paneb ühe lühikese lõigu sisse kokku nii meie andestuse, lepituse ja lunastuse ristil, kui vaimsete nii-öelda teemonlike vägede võitmise. See sama 15. salm, valitsused, meelevalad. See on terminoloogia, mida Paulus peaaegu alati mõne üksiku erandina, peaaegu alati kasutab teemonlike nii-öelda valitsejate üle, mitte maiste võimukandjate üle, et need on vaimolendid, eks noh, kõigile tuttavimsed, kes on Uut Testamenti lugenud, Efesuse 6, 10 ja kuni 18. Meil ei ole maadlemist liha ja verega, vaid valitsuste võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Ehk, et see on kuratlik hierarhia. Ja öeldakse, et Jeesus, kui ta ristil suri, siis ta ühepoolt kustutas meie võlakirja, meie üleastumised, andestas meie patud ja paljastas need teemonlikud valitsused ja võimud ja häbistas neid ja võidutses nende üle läbi oma ristisurma. Nii et ka ristil Jeesus oli ühepoolt kõrvaldanud meie patusüü ja teisepoolt häbistanud, põrmustanud saatana ja teemonid. Rooma armeel oli selline praktika, et neil oli tavaks korraldada lüüa saanud armee riismetega paraad. Et see, noh, näiteks kole näide küll, aga kui juudi sõda kaotati, siis võeti umbes 100 000 juuti võeti vangi ja nendega siis korraldati selline triumfi paraad Rooma linnas. Seda on isegi gravüüridel näha, kuidas menorasid kantakse. Ja need nii-öelda lüüa saanud mässulised siis selles paraadis häbistatutena marsivad Rooma tänavatel ja siis võidukas väejuht ratsutab nende ees. Ja ma usun, et Paulus viitab sellele siin, et midagi sarnast tegi Jeesus teemonlike jõududega. Paljastas nad, põrmustas nad ja siis ta ütleb, et võidutses nende üle või triumfeerides, mõned tõlked ütlevad seal nende üle. Hebrea 2.14 ütleb, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, saanud inimeseks, inkarnatsioon siis. et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Et siin öeldakse, et Jeesuse surm oli ühtlasi nii-öelda kabelimats ka saatanale. Jeesuse surm vabastas meid orjusest ja surmakartusest ja põrmustas saatana meelevalla. Ja seda risti peal juba. See ei olnud mingi asi, mida ta tegi alles kolmandal päeval vahetult enne ihuliku üles tõusmist. No, mõned võidukirjakohad veel. Esimene on see 3.8. Kes teeb patu on kuradist, sest kurat teeb patu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Mõistagi Jeesus tegi seda juba oma maapealse eluajal. Kui ta ajas kurja vaime välja, ütleb, et siis on Jumala riik tulnud teie juurde, kui mina Jumala sõrmega ajan välja neid kurja vaime. Ja lõppkokkuvõttes nii-öelda see lõplik tühistamine tänapäeva terminoloogiaks, kurat on canceldatud, tühistatud, toimus ristil, nii et Jeesuse surm tühistas kuradi teod ja vabastas patu orjuses olevad inimesed.
Siin kohal tuleb meelde kirja koht apostlite tegude 10.38, kus Peetrus räägib Korneeliuse kojas öeldes, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kellede üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Et Jeesus tegi seda juba oma maapealses elus, kui ta elas, aga see lõplik võit saavutati ristil.
Ja täpselt nii. Jeesus viis lõpule selle, sõpast ta saigi öelda, et see on lõpetatud. Lunastustöö on lõpetatud ja saatan on võidetud. Mida Jeesus veel tegi seal surmavallas Haadeses? Peetrus tõmbab nii-öelda katte mõningate asjade pealt ära ja ilmutab meile seda, et Jeesus kuulutas surmavallas olnud vaimudele. Huvitav, mida ta kuulutas? Esimese Peetruse 3.18 ja sellele järgnevad salmid. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra õige üle kohtuste eest, et ta meid teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, end elustatud vaimu läbi, kelles ehk vaimus siis. Ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid sõna kuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas noa päevil laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge veest päästeti. Selle võrd kujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rõveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taatlemine Jumalalt Jeesus Kristus üles tõusmise kaudu, kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temal on alistatud inglid meelevalad ja väed. Nii et ühes lühikeses lõigus Peetrus räägib Jeesuse surmast, räägib sellest, mida ta tegi seal surmavallas ja siis tema taevasse minemisest ja valitsemisest. Ja see on huvitav. Öeldakse, et ihu poolest surmati ja vaimusta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele. Mis või kes või kus need vangis olevad vaimud olid siis? Üldiselt need on keerulised kirjakohad, teoloogid murravad piike siia maani ja ikka tuleb keegi välja mingi uue teooriaga, aga üldiselt enam vähem levinum teooria on ikkagi see, et need olid seal Abrahamis üles ehk paradiisis olevad õiged vaimud. Mõned tahavad siia sisse lugeda selle, et neile anti teine võimalus veel pärast surma. Selline seisukoht on olemas, see ei ole võibolla enamuse seisukoht, aga enamuse seisukoht pigem on see, et olid nii-öelda need vana testamendi õiged, kellele kuulutati. Esimene Peetruse 4.6 ütleb seda sama, sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nende üle mõistetaks kohut, küll nagu inimeste üle lihas, aga nad elaksid vaimus nagu Jumal. Et need kaks sellist keerulist ja segast teksti, aga mõlemad ütlevad, et kuulutati evangeeliumi surnutele. Ma olen kuulnud muidugi ka alternatiivseid tõlgitsusi, et see surnutele kuulutamine on see, et Jeesus kuulutas oma vaimu läbi noa kaudu neile, kes praeguseks on surnud. Ehk et kuulutamine toimus noa ajal ja praeguseks need inimesed on surnud. Selles mõttes. See võib tekitada mõnel kulmu kergitamist tahtlikult või tahtmatult, aga no, selline tõlgitsus olemas on ja mõned seda aksepteerivad, sest nad ei taha tunnistada hästi seda sellist mingit metafüüsilist tõlgitsust, et Jeesus läks kuhugi vaimsesse maailma Abrahamis ülle paradiisi ja kuulutas seal.
Aga tõsid on väga huvitav küsimus. Kuidas on lugu kõigi nende inimestega, kes enne Jeesust surid? Me räägime, et Aavet on meie usu eeskuju ja Abraham ja loodame kindlasti Taavetit ju ka näha tulevases Jumala riigis, aga kui Jeesus ei olnud tollel ajal veel oma lepitusohvrit teinud, siis ega ei ometi kõik need vana testamendi ajal elanud inimesed ei läinud põrgu, aga kuidas nemad siis pääsesid? Ja jällegi ainult läbi Jeesuse pääseb, aga kuidas nad said pääseda, kui Jeesust ei olnud neile kuulutatud? Või siis ongi see sama, millest sa praegu räägid, et neil tuli siis see teine võimalus?
Siin on mitu küsimust koos. Et esiteks kõik vanatestamendi pühad, kes pääsesid nii-öelda krediiti. Ehk et siis Jeesus ohver neid puudutas tagasi ulatuvalt. Ma just alles paar päeva tagasi lugesin, kuidas Jeesus Johannes evangeeliumis ütleb, et Abraham nägi minu päeva. Mida teadis Abraham Jeesusest? Me ei tea, meil ei ole selle kohta muud midagi öeldud, aga samas öeldakse, et ta nägi minu päeva. Taavet kirjutab Jeesusest väga palju, kas tal oli mingisugune pilt silmes, et tuleb Messias, kelle nimeks pannakse Jeesus ja tema päästab meid pattudes, kui palju sellest, mida ta kirjutas, tal endal aru saadav oli. Ega me seda ka ei tea. Ta võib kirjutada nii nagu ülempreester profeteerib, et ta kuulutab ühte arvab, et ta saab aru sellest, mida ta räägib. Ja tegelikult on seal hoopis mingisugune sügavam kiht, millest tema laimuge ei ole.
Ilmselt nii on. Mul tuleb lihtsalt see nagu kohe meelde, et Abrahami koht on öeldud, et ta nägi Jeesuse päeva. Abraham ju ütles, et küll Jumal vaatab ise endale ohvri talle. No kuidas saab sellist asja öelda? Ja ütleme, Jeesuse ohvrit arvestades need asjad lähevad nagu vägagi hästi kokku. Või siis Taavet, kui Jeesus on tsiteerinud, isegi risti peal tsiteeris ju Taavetit. Et kuidas on saanud vanatestamendi prohvet neid sõnu välja öelda, no ilmselgelt Jumala vaimu juhatusel.
Jah, ja mind üldse üllataks, kui Abraham, kui ta Iisakil ütles, et küll Jumal leiab endal ohvri talle, tema võis mõelda vabalt sellest, et kusagil see tal siin on ja siis varsti näeb mingisugune jäär on kuskil seal rägastikus kinni, et aha, see ongi see.
Jah, aga see vaimulikus mõttes ka klapib.
Täpselt, et see on topelt täitumine, et ühe poolt jah, Jumal leidis selle ohvri looma, näitas talle, aga tegelikult ta kuulutab ette teist täitumist Messias, kes on ohvrid all, kes meie sureb. Kui palju Abraham sellest teadis, ega me ei tea, me võime ainult spekuleerida, et midagi ta ilmselt nägi aimas, eks nägi issanda päeva, Jeesuse päeva, täpsemalt ei oska midagi öelda. Aga ütleme, et siis need vanatestamendi pühad pääsevad, Jeesus ütleb vastates rikkale noormehele, et mida peab tegema, et igavest elu pärid, ütleb, pea käske. Usud Jumalasse, pead käske, pääsed. Eks? Jeesust seal otseselt sellisena ju ei mainita, et Jeesus ei ole veel lihaks saanud, ja samas ette kuulutusi need sümbolid Jeesusest on terve hulk. Võib öelda nii, et vanatestamendi pühad pääsevad läbi usu ja selle tõttu, et Jeesus nende eest maksab hiljem. See ongi nii-öelda krediiti. Nad pääsevad nüüd, nad lähevad pärast surma sinna Abrahami sülle, nagu Luuka 16 seda kirjeldab, kus on vanatestamendi õiged, kes ei pea kannatama. Ja siis ühel hetkel Jeesus tuleb, maksab oma verega nende eest ja siis ta võtab nad sealt kaasa. Nad ei saa veel taevasse minna, sest hind ei ole veel makstud. Nad on nii-öelda ooteseisundis. Nad võib öelda, et nad on, ma ei tea, metroopeatuses ootavad, et millal rong tuleb ja viib sinna, kus mu sihtkoht tegelikult on. Muidugi võib vaielda, et aga kuidas on näiteks Enokiga või Eeliaga, kes viidi vankriga, et kas nad jõudsid taevasse siis enne kõiki teisi või jällegi spekuleerida võib ilmselt kuni Jeesus tagasi tulek.
Küll me ühel päeval teada saame.
Jah, ühel päeval saame. Praegu võime öelda, et ega me täpselt ei tea. Me võime oletada ühte ja teistpidi ja mõne jaoks mõni oletus on veenvam ja teise jaoks ei ole üldse veenev. Jäägu see nii nagu ta on, aga fakt on see, et jah, tõepoolest ikkagi absoluutne enamus infost, mis meil on, viitab sellele, et Jeesus läks ja kuulutas nendele vana testamendi pühadele, et mina olen see messias, noh kui Peetus ütleb, et kuulutas evangeeliumi. Evangeelium on sellest, et Jeesus päästab, usu Jeesusesse ja võtta vastu. Jeesus kuulutab neile, et messias on nüüd tulnud. See, keda te olete need aastatuhanded oodanud, see on nüüd käes, siin, mina olen siia tulnud ja nemad usuvad sellesse. Selle tõttu siis lähevad koos Jeesusuga kaas.
Ja arvestades ka seda, et Jumal ei ole ju ajaga piiratud, et meil lähevad juhtmed kärsam, sest meie liigume ainult nagu ühte suunda pidi ajas, aga Jumal saab liikuda ette taha üles alla, mis iganes. Ja see asi ka, et tulevad meelde piibli kirjakohad, et õiged on vaevanud oma vaga hinge või siis, et päästet on selle üle on juurelnud profetid ja kõik see, et nad on mõtisklenud nende asjade üle ja nüüd siis jah, kui arvestada, et Jumal ei ole ka ajaga piiratud, et siis Jeesuse ohver võis ka tagasi ulatuvalt, meie mõttes siis tagasi ulatuvalt nendeni nagu ulatuda.
Peetrus ütleb ju väga hästi, et Kristuse vaim nende sees tunnistas neid kannatusi, mis Kristust ootavad ja austamist, mis sellele järgneb. Ehk et see püha vaim ilmutas neile ka midagi, jällegi kui detailselt nad seda teadsid, ei oska öelda, aga miski nende sees ja nende kaudu kuulutas ette, et tuleb messias, kes peab kannatama, kes peab surema ja samas, kes pärast seda saab austatud, nii et jällegi nad midagi teadsid sellest, et see keegi on tulemas. Nüüd siis tagasi selle juurde, mis juhtus Jeesusega veel nende kolme päeva jooksul, kui ta ihu hauas oli. Et kõigepealt Jeesus läheb surmavalda, kuulutab seal vangis olnud vaimudele. Ilmutuse 1.17 ja 18 ütlevad, et Jeesus ise ütleb täpsemalt seal nii, et mina olin surnud ja enne ma elan igavesti, igavesest ajast igavesti. Ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed, sa just mainisid, et läks võtmeid tooma. Miks ta seda ütleb pärast üles tõusmist? Miks Jeesus näiteks Mattase 28. peatükkis ütleb, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal? Kas ta siis maa peal enne ei olnud või mis asi see on? Millegi pärast ta rõhutab seda just siis, ehk et mingi meelevalla mingi eriline nii-öelda staatuse või positsiooni saavutamine toimus meelevalla, võtmed on ju meelevalla sümbol, meelevalla omandamine toimus ka sellel ajal, millest me praegu räägime.
Jah, sest üks teine koht ütleb, et kogu maa on kurja võimuses.
Jah, esimene on see viis ütleb ja, seda, jah, et
ja
kõik
näiteks,
igeda võimuses.
Jah, ja näiteks Johannese 4 kõrbe kiusatus, kurat pakub talle seal midagi, ja kui tal ei oleks nagu õigus seda pakkuda, siis noh, Jeesus oleks saanud kohe selle rünnaku ära pareerida, aga Jeesus ei vaidlusta
ja,
nagu seda
Jeesus
pakkumist.
Jeesus ütle, et sul ei ole kunagi mingit meelevalda antud, kui kurat ütleb, et ma võin selle anda sulle, sest see on antud mulle, Jumal ei annud seda talle Aadam andis selle. Ja Jeesus ei vaidlusta seda, et saatan, sa oled valetaja ja valede isa ja sulle pole kunagi midagi antud. Ei, juba see fakt, et see oli Jeesusele kiusatus, näitab, et see osa jutust vastas tõele. Kas saatan oleks selle tal annud, seda muidugi ma ei usu, aga see osa, et tõesti saatanale oli antud meelevalt, see oli tõsi, Jeesus seda ei vaidlustanud. Nii et Jeesus võitis läbi oma surma ja üles tõusmise. Patu võitis surma, võitis kuradi, teemonid Ja nüüd ta on universumi absoluutne valitseja, kes ütleb, et mul on antud kõik meelevalt surma ja surma valla võtmed, ehk surm ei suuda kinni hoida mitte kedagi. Surma vald ei suuda kinni hoida kedagi, kui mina üles tõusmine elu olen tulnud nende inimeste juurde. Et see oli see, mida Jeesus tegi ka sellel ajal, ja ta võttis ära surma valla võtmed. Mis järgmiseks sai? Pärast ülestõusmist me näeme, et Jeesus läheb taevasse, ohverdab oma vere. Ma olen seda siin varem lugenud, aga loen uuesti Heebra 9. peatükis saamist 11. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüved ülempreestrina, suurema täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, ja saavutas ta meile igavese lunastuse, sest kui sikkude härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks. Kui palju enam, siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas isenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Siin mainitakse midagi, mida me evangeeliumidest ei leia. Jeesus läheb kõige pühamasse paika. Suurem täiuslik telk läheb sinna kõige pühamasse paika, kus ohverdatakse verd. Et ilmselge on see, et jutt ei ole Jerusalema templist. Jeesus ei läinud sinna. Siin kirjeldatakse seda, et Jeesus läheb taevasesse templisse ja valab oma vere, ohverdab oma vere seal meie pattude eest. Ma saan aru, et mõne jaoks on see raskesti mõistetav, et kuidas ta sai ühelt poolt, ta valas oma vere ristil ja siis öeldakse, et ta nüüd läks ja valas selle hoopis selle taevase ohrialtari peale, et kuidas see loogiline on. Siin kirjeldatakse Jeesuse vere mõju. Asja mõte ei ole nii palju see, et kus asukohas mingi hulk verd valati, vaid see eelkõige kirjeldab Jeesuse vere mõju, millest me rääkisime eelmises saates. Miks Jeesus, kui ta ilmub näiteks Maarjale pärast, Maarja Magdaleenale siis, pärast oma ülestõusmist, miks Jeesus ütleb, et ära puuduta mind, Johannese 20:17, sest mind ei ole veel läkitatud minu isa ja sinu isa, minu jumala ja sinu jumala juurde. Miks ta Maarjale ütleb nii, aga pärast Luuka 24:39 ütleb oma jüngritele, et vaimul ei ole liha ja luid, nagu te näete minul olevat, puudutage mind. Kas ta diskrimineeris naisi? Et nad Maarja ei tohi puudutada, aga jüngrid tohivad. Seal oli ilmselt asi selles, et kui Jeesus oli surnust üles tõusnud, siis see oli see hetk, kui ta just pidi minema oma taevase isa juurde, ja ta läks sinna ülempreestrina ja kui ülempreester oli minemas templi kõige pühamasse paika, siis mitte keegi ei tohtinud teda puudutada, sest see oleks rüvetanud, see oleks teinud õigust tühiseks. Selle.
Natukene vist võib võrrelda, et kui näiteks kirurg läheb operatsioonile, et kuidas need puhastusprotseduurid ja kuidas ta siis hoiab eriti oma käsi, et ta midagi ei puudutaks seal ustega midagi ja läheb sinna ja siis on kõik nagu steriilne ja puhas.
Ja siis pärast operatsiooni läheb koju, kallistab naist, võtab lapse sülle, ei ole mingit probleem, et keegi tohi puudutada, sest te rüvetate mind. Nii et miks Jeesus seda tegi? Sest ta oli ülempreester, kes oli just surnust üles tõusnud teel taevase isa juurde, et viia täide see ohver, see, mida seal kirjeldatakse, see puhastus nii-öelda taevas. Efesuse kirjas öeldakse, mida Jeesus veel tegi. Efesuse esimene peatükksaamis 20 öeldakse, see sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust, see on siis Jumala vägi, millest räägitakse, ja pani istuma oma paremale käele taevas. Et Jeesus on üles äratatud, istub isa paremal käel taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõige asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ehk et jälle siin kirjeldatakse seda totaalse täieliku meelevalla positsiooni, mis on antud Jeesusele. Valitsused ja võimud, saatanlikud väed, tema jalgel, tema istumas isa paremal käel. Eks see on see Jeesuse praegune nii-öelda positsioon ja teenistus. Filippi kirja teises peatükis. Ma usun, seda teavad ka suurem osa kristlase peast juba või vähemalt võibolla mitte täpselt sõnastust, aga mõtet Filippi 2.5 kuni 11, et Jeesus alandas ennast, sai inimeseks, suri, siis Jumal äratas ta üles, ülendas ta kõrgemaks kõigist ja andis talle nime, mis on üle kõigi nimed, et tema nimes nõtkuks iga põlv. See on ka see meelevald, mille Jeesus omandab siis, kui ta surnust üles tõuseb.
Jah, ja siin on öeldud iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.
Jah, ehk siis tolle ajastu maailma pilt oli selline nii-öelda kolme korruseline maja võib öelda, et on see maailm siin, siis on allilm ehk keldrikorrus ja siis on nii-öelda pööning ehk ülemine korrus, et selline kolmeastmeline maailma pilt ja öeldakse, et kõigis neis on mingid olendid, on taevased olendid, inglid, jumal ja siis on nii-öelda maa-alused olendid ehk teemonid, saatan. Seal ma arvan, et ei püüta edasi anda mingit nagu vaimumaailma geograafiat, vaid see on eelkõige mõte, on see, et igas dimensioonis, kogu olemas olevas maailmas, me ei pea ilmtingimata ütlema, et põrgu on geograafilises mõttes all ja taevas on geograafilises mõttes üleval, et siis on kõik nagu piibellik ja korrektne. Mõte on see, et siis Jeesusel on täielik meelevald igas dimensioonis kõigi üle. Rooma 10. peatükk ütleb nõnda, ent õigus, mis tuleb usust, ütleb ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist, nii et siin räägitakse jällegi nii-öelda alla minekust, see on siis see sama surmavalda minek ja tema üles taevasse minekust. Nii et need on mõlemad olulised Jeesuse lunastusteenistuse osad. Jeesus läks alla surmavalda, ta ei läinud sinna, nagu me juba rääkisime, mingisugust hinda maksma meie pattude eest ja põrgus piinlema, aga ta läks selleks, et kuulutada nendele vangis olevatele vaimudele vanatestamendi pühadele, et nüüd on aeg käes, messias on kohal, mina võtan nüüd siit nagist võtmed, teen uksed lahti ja nagu ma ütlesin, need pseudoepigraafilised, mitte kanoonilised evangeeliumid nagu eriti värvikalt kirjeldavad kõike seda, mis moodi siis nii-öelda vaenlane välja löödi ja nüüd siis Jeesus läheb üles taevasse ja võtab endaga kaasa need nii-öelda vanatestamendi pühad. See on huvitav mõte siin Efesuse 4. peatükis, see on mist 8. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse. See on Jeesuse taevasse minekust siis jutt. Viies vangi viidud vangidena kaasa ning on annud inimestele ande, aga see, kes, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse, see on jälle see mõte, et Kristus läheb alla surmavalda. Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Et Jeesus võtab, nagu siin salmis 8 öeldakse, vangi viidud vangidena kaasa. Siin mõned teised tõrked ütlevad natukene, parafraseerides küll, aga ütlevad, et Jeesus viis vangid endas slepis kaasa. Et see on siis põhimõtteliselt nii-öelda vabastaja kuningas, kes läheb paika, kus on nii-öelda vangilaager. Inimesed on elus küll, aga nad on kinni, nad ei saa edasi ega tagasi. Ja siis kuningas läheb sinna ja ütleb, et nüüd marsime ühes koos välja. Teeme ukse lahti, läheme siit minema, võtame kaasa teid kõiki. Ja sellepärast näiteks saab öelda Taaveti kohta nõnda, et Taavet ei ole läinud taevasse. Eks kui ta neid asju kirjutab vanas testamentis, kui tema sureb, siis tema läheb surmavalda. Aga uues testamentis näiteks Heebreo 11. peatükis kirjeldatakse teda juba taevase Jerusalema elanikega koos, mis siis vahepeal muutus, kuidas ta sinna sai. Täpselt see saigi, mida ma siin praegu olen kirjeldanud. Jeesus võttis kaasa Taaveti ja võttis kaasa Abrahami, et Abrahami süli on praegu tühi. Seal ei ole mitte kedagi. Sealt viidi, nagu siin öeldakse, need vangi viidud vangidena kaasa, siis kui Jeesus läks üles taevasse.
Loen siin kohal Taaveti psalmi 40. Siin on öeldud nii, et ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Et muidugi me saame seda võtta nagu mis tahes eluraskuste puhul ka, aga õuduste auk, et ma arvan, et me pole päris õuduste auku ilmselt keegi veel näinudki, et kas see võis olla selle koha kirjeldus, kust Jeesus siis need vangi viidud nagu endaga kaasa viis, ei tea.
Jah, ma loen mõned kohad veel, mis sellega seostuvad siin ja 124.22 näiteks ütleb, et need kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast neid nuheldakse. No, siin on jutt ilmselt teemalikest vägedest, kes, kellest ilmutuse raamat räägib, et visatakse sügavuse kaevu saatan tuhandeks aastaks panakse kinni ja siis hiljem karistatakse, eks. Jah, neid kohti on veel, aga ma usun küll, et see vähemalt osa nendest õudusaugu tekstidest ilmselt viitavad mitte lihtsalt mingisugusele füüsilisele augule maasees ja ka mitte ülekantud tähendusega, et no, see on lihtsalt mul kitsas koht mu elus. Aga nüüd selle saate ja selle tänase teema lõpetuseks, kui Jeesus, me räägime sellest täpsemalt Jeesuse ilmumistest, mis ta siin nende 40 päeva jooksul toimetas maa peal, aga on üks huvitav mõte, millele Peetrus viitab apostlite tegude teises peatükis, kui ta ütleb, et teie tapsite Jeesuse, Jumal äratas ta surnuist üles ja nüüd Jeesus on läinud üles taevasse ja selle tunnistuseks on püha vaimu välja valamine, mida teie nüüd oma silme ees näete. Ehk et siis Peetus ütleb, et kinnitus sellest, et Jeesus on Messias, kes suri ja tõusis üles ja taevasse läks, on püha vaimu välja valamine. Nii et nelipühi päev oli selles mõttes ülioluline, et pühavaimu välja valamine oli tunnistus sellest, et lunastustöö on lõpetatud, Jeesus on istunud isa paremale käele ja valanud sealt välja pühavaimu. See on huvitav seos, seda tänapäeva jutlustes väga tihti ei kuule, aga Peetus ütleb seda otse ja selgelt välja, kui küsitakse, et mis siin nüüd siis toimub, mida see küll peaks tähendama. Ja Peetrus ütle, et noh, see on lihtsalt see, et noh, pühavaim alati välja ja nüüd on meil power ja nüüd me hakkame haiget tervendama. Vaid et pühavaimu välja valamine on tunnistus sellest, et Jeesus on Messias, kes on surnust üles tõusnud, läinud taevasse ja pühavaimu välja valanud.
Mul tuleb veel ka meelde, mida messiaanlikud juudi pastorid on rääkinud, et noh, paasa püha vaimulik täitumine on selles, kui Jeesus sai selleks ohvri talleks ja siis me teame, et 7 nädalat hiljem, kui 4 pühapäev kätte jõudis, et siis langes püha vaim, aga 3. suurem püha lehtmajade püha, et selle no selline vaimulik tähendus on just kui veel täitumata, et lehtmajades pidi elama siis, kui oldi teel nagu orjusest välja tõotatud maale ja meie teame, et meie kodu ei ole siin, me suundume Jumala poole, aga et ühel päeval, kui me sinna jõuame, et siis täitub ka see lehtmajade püha nagu nii-öelda uus testamentikus võtmes, ehk et Jeesus on läinud meile aset valmistama, elamut valmistama.
Jah. Ma usun küll, et praegu me oleme veel siin nii-öelda kõrberännakul sinna poole teel ja siis ühel päeval oleme oma tõotatud maal.
Ja tänast saadet kokkuvõttes mõtlen ka sellele, et kui juba Abrahami kohta oli öeldud, et Abraham nägi minu päeva ja rõõmustas, Jeesus ütles niimoodi, Jumal juba nagu sajandeid enne Jeesuse ohvri toomist oli kindel selles, et Jeesus teeb seda. sest Jeesusel oli valik.
Jah, ja teise poolt Jumal teab ette seda. Kuna teda ei piira aegiga ruum, ta on kõike teadav, siis ta teab ette, et lõppkokkuvõttes asjad lähevad nii.
Jah, aga minu jaoks tänases saates just selline nagu uus asi või asi, millele ma varem ei olnud mõelnud, on see, et Jeesus oma ohvriga tegelikult maksis ka nende eest, kes elasid siis meie aja mõõtkavas nagu enne Jeesuse maapealne tulemist.
Jah, sest ka vastasel korral, kui nemad oleks lihtsalt nii-öelda täiesti õigeks tehtud ainult oma vanatestamendi seaduse või seaduse eelsed, näiteks Abraham või Enoch või Noa, ainult oma sellise usu tõttu, siis nad oleksid kohe taevasse läinud otse. Juba see põhjus, et miks nad seal Abrahamis üles olid või seal paradiisis olid, oli see, et tegelikult hinda veel ei ole makstud. Ja siis, kui hind oli makstud, siis avas see neile tee taevasse ja sellesse päris paika, mille poole nad teel olid.
Ja. Tänane saade on siis rääkinud sellest, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Et ikkagi piiblist siit sealt saab üsna palju infot selle kohta. Aga kuhu oleks nüüd loogiline minna siit edasi järgmises saates?
No ainus loogiline koht on rääkida Jeesuse ülestõusmisest, siis kõigepealt sellest, kas on ajalooliselt tõendatav ja siis rääkida sellest, kuidas Jeesus ilmub 40 päeva jooksul ja siis ta läheb taevasse, nii et võtame seda kronoloogilises järjekorras, et Jeesus ülestõusmine, tema ilmumised, tema taevasse minek, siis tema teenistus taevas ülempreestrina, kohtunikuna, kuningana. Ja siis tema tagasi tulek.
Jah, neid tema ilmumisi juba selle 40 päeva jooksul pärast üles tõusmist oli ju hämmastavalt palju ja väga põnev, mida siis ka erinevad ajalooürikud sellest kõnelevad. Nii et head kuulajad, sellised huvitavad teemad ootavad meid ees. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume teiega head kuulajad järgmises saates.
Taevas ja maa.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Because up to that time, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place. Because the Spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say, when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
He's got thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, so you better be believing. Our God is an awesome God. You see, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power. Love our God is an awesome God. Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. A hope we've not too quickly forgotten. That our God is an awesome God. It makes me want to sing.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
our God is an awesome God.